Amutali mene fasi swani so sabuke talizoho kasabune. Tolo yamule na faro. Simuruho kawohanyo ya 41 kuzwa Fatima na ya pili kuya Fatima na ya 45. Hape mule na waige pita saba ni tolo. Na lolireli komu zeke talizoho kazepeli. Zenu nile kwa tu kwa nuka. Milikom zeke talizoho kazepeli zene otile zene zwa mwanuka. Selicha zeke talizoho kazepeli zene nunile. Hakuna neba alimungi yana konile kutalusa tolo ye. Kifo mubele kiyo mutuna wa mulena asa vulelela mulena kaza Josepha mwatolongo. Mulena salaela kuli Josepha atiswe kuyena kuzwa mwatolongo. Mi Josepha atoloka tolo ya mulena. Sali, mulimu ukubulelezi za kaeza. Kukaba lilimo zeke talizoho kazepeli za kutulo yende mwaege pita. Mikuzwa foo kukaba nililimo zeke talizoho kazepeli za lukupwe. Mulena sabu wanakuli moya wa mulimu nolitengi ku Josepha. Samwe za mubusisi yomutuna mwaege pita kaofela. Balatiwa, Josepha na sepile mulimu kuli ukamweze zalika kaofela mwabu pilo wahae. Kamu kwa ochwalo, niluna lulukela kusepa mulimu kuli alweze zalika kaofela mwabu pilo waluna.